όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα παιδιά μας. Η εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, όπου φιλοξενούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες γύρω από θέματα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τον ηχορυθμίζει ο Παναγιώτης Τσιρδάνης και στο μικρόφωνο είναι η Έλσα Δολιανίτη. Κυδαιμονία και παραμέληση είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής και μαζί μας είναι ο κύριος Πατσινακίδης Ηλίας, κοινωνικός λειτουργός και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας. Καλώς ήρθατε, κύριε Πατσινακίδη.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή ώρα και θα αναπτύξουμε ένα θέμα το οποίο υπολογίζω ότι επηρεάζει αρκετό κόσμο, νομίζω όλους τους γονείς.
Ενδιαφέρει σίγουρα όλους τους γονείς.
Τους ενδιαφέρει, νομίζω ότι περνάει και από το μυαλό τους σε πολλές στιγμές τι μπορεί να κάνει σε κάποιες καταστάσεις που μπορεί να βιώνει στην καθημερινότητά του, ειδικά σε όσο έχει να κάνει με τα παιδιά του.
Βέβαια. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε πρώτα απ' όλα τι σημαίνει κυδαιμονία και τι σημαίνει παραμέληση.
Ωραία. Κυδαιμονία είναι ουσιαστικά η άσκηση μιας τύπου γονεϊκής μέρημνας από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την κυδαιμονία του παιδιού του, όχι απαραίτητα μόνο από τον γονέα, αλλά μετά από νομική
απόφαση.
Ας πούμε, σε άτομα του συγγενικού περιβάλλον ή σε κάποιον τρίτο, ο οποίος πάλι μπορεί να παρέχει το παιδί απαραίτητα για τη διαβίωσή του, ο οποίος έχει τον έλεγχο του παιδιού, παίρνει τις αποφάσεις για το παιδί και είναι αυτός ο οποίος ορίζει τα δικαιοπρακτικά του, τι έχει να κάνει, ορίζει την περιουσία του, αναλαμβάνει όλες τις αστικές και μη αστικές ευθύνες που μπορεί να αφορούν το παιδί.
Ναι.
Αυτό μάλιστα διακανονίζεται και μέσω νόμου, οπότε και νομικά αυτός ο οποίος έχει την κυδαιμονία του παιδιού είναι και υποχρεωμένος να αναλάβει και κάποιες δεσμεύσεις εναντίον του παιδιού, πάντοτε με γνώμονα το καλύτερο και το συμφέρον του. Αυτό τώρα πολλές φορές βέβαια η μη τέλεση σωστά της γονεϊκής μέρημνας και ουσιαστικά βασικά των καθηκόντων του κυδαιμόνα μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση στην οποία θα μπορεί το παιδί να βρεθεί εκτεθειμένο. Έτσι, με το νέο νόμο που τώρα πια έχει παλιώσει, πάντως με το νόμο το κρατικό περί παραμέλησης και κακοποίησης, τον λεγόμενο ΚΑΠΑΠ, θα μπορούσε η μη τέλεση σωστά της κυδαιμόνας να μας οδηγήσει και σε αυτό εδώ. Τώρα, τι μπορεί να είναι η παραμέληση? Η παραμέληση είναι ακριβώς αυτό το οποίο περιγράφηκε μόλις, του τύπου δηλαδή ότι δεν ασκούμε σωστά τα καθήκοντα του κυδαιμόνα, τα οποία μπορούν να εκθέσουν το παιδί σε κίνδυνο. Φυσικά μπορεί να υπάρξει και σε πιο βίαιες καταστάσεις, κακοποίηση, σωματική, λεκτική, συναισθηματική, που είναι πολύ βασικό και είναι και πιο δύσκολο να το αποδείξει κανείς κάποιες φορές. Φυσικά αυτό ισχύει μέχρι και το 18ο έτος της ηλικίας, δηλαδή υπάρχει κάποιος που έχει την υποχρέωση να ασκεί την κυδαιμονία μέχρι το 18ο έτος.
Μέχρι την ηλικίωση.
Ακριβώς, μέχρι την ηλικίωση, όπως και η παραμέληση αφορά πάλι το ίδιο χρονικό πλαίσιο, δηλαδή θα μπορεί να θεωρηθεί μέχρι τούδε. Από 18 και πάνω φυσικά η παραμέληση δεν υφίσταται, εκτός μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει κάποια νομική διαδικασία στην οποία κάποιος άνθρωπος ενήλικας θεωρείται ακόμα ότι μπορεί να βρίσκεται υπό την επιμέλεια κάποιου άλλου.
Σε περίπτωση κάποιες αναπηρίες.
Ναι, ενδεχομένως ναι, ας πούμε, κτλ. Πάντως, η παραμέληση περιλαμβάνει και τρεις-τέσσερις, όπως αναφέρει η νομοθεσία, και τα έχω εδώ για να σας τα αναφέρω επιγραμματικά μόνο.
Ναι, ναι.
Τα οποία είναι πολύ σημαντικά και ας τα έχουμε απλά σαν πληροφορία στο μυαλό μας, όπως έχει να κάνει με τη σωματική κακοποίηση, με την σωματική παραμέληση, δηλαδή μπορεί η έλλειψη υγιεινής, διατροφής, ένδυσης που είσαι υποχρεωμένος να τα προσφέρεις στο παιδί. Η συναισθηματική κακοποίηση που ανέφερα και πριν, η οποία περιλαμβάνει τη λεκτική κακοποίηση, τη μη σκληρή ή σωματική τιμωρία και φυσικά τις απειλές ακόμα για σωματική κακοποίηση ή εκφοβισμό, όπως γίνεται πολλές φορές. Και τέλος, τη συναισθηματική παραμέληση που αφορά ουσιαστικά τον γονέα, ο οποίος δεν αναλαμβάνει να παρέχει ικανοποιητικά τη συναισθηματική του υποστήριξη, να δώσει τρυφερότητα στο παιδί, αγάπη, άδολα έτσι, και εκφραστικά στο παιδί του.
Πώς ασκείται αποτελεσματικά η κυδαιμονία και τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξει ο κυδαιμόνας?
Θα πρέπει καταρχήν να μπαίνουν όρια στην οικογένεια, στο παιδί. Θα πρέπει να τηρεί μια κοινή στάση το ζευγάρι όσον αφορά για ζευγάρια κυδαιμόνες.
Ναι.
Και μεμονωμένα, όταν έχουμε μια μονογονεϊκή οικογένεια, θα πρέπει ο γονέας επίσης να προσπαθεί να βάζει κάποιο άριο στο παιδί. Παλιότερα λέγαμε χαρακτηριστικά ότι με τα μη παιδαγωγούμε. Τώρα πια αυτό υπάρχει, φύσταται, έχει λίγο μεταλλαχθεί έτσι όπως έχει αλλάξει και η κοινωνία. Θα πρέπει καταρχήν να υπάρχει ισονομία μέσα στο σπίτι, αλλά όχι ισοτιμία. Δηλαδή, είναι ένα λάθος που το κάνουν πολλοί γονείς που έρχονται πίσω στο ΚΕΔΑΣΥ ή θέλοντας να δείξουν πράγματα για το παιδί, είναι αυτή η τακτική τους. Μέσα στη δημοκρατικότητα που μας διακρίνει, σαν Έλληνες που το έχουμε έμφυτο αυτό εδώ, μπερδευόμαστε πολλές φορές και ενώ έχουμε ισονομία, δεν έχουμε και ισοτιμία. Το παιδί είναι πιο πάνω από το γονέα. Που είναι λάθος και νομικά είναι λάθος αυτό εδώ δηλαδή. Δεν είναι σωστό και δεν είναι αποδοτικό για να χρησιμοποιήσω καλύτερο
όρο. Δεν μπορεί το παιδί να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο που του δίνει ο γονέας.
Μα φυσικά, από πολλές φορές και τον έχουμε το παιδί το οποίο εξουσιάζει τα πάντα, χειρίζεται Και στα πλαίσια δημοκρατικότητα, αγχώνει το γονέα, νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό για να κάνει για το παιδί του, και προσπαθώντα να κάνει το σωστό, μπαίνει σε κάποιου άλλου δύσκολε ανθρώπου. Οπότε δεν θα πρέπει ποτέ να είναι ισότιμοι τα παιδιά, ισόνομοι ναι, αλλά όχι ισότιμοι. Ο γονέα ναι. Είναι πάνω από το παιδί, γι' αυτό και έχει και νομικά την υποχρέωση να το παρέχει πράγματα, εξού και ο κηδεμόνα, γιατί είναι ο κηδεμόνα του παιδιού και δεν πρέπει ποτέ. Οπότε κάποια πράγματα δεν τα διαπραγματευόμαστε. Ποια. Ας πούμε, αν θα τελέσει όλη τη σχολική του πλαισίωση. Δηλαδή, είναι υποχρεωμένος και βάσει νόμου τουλάχιστον μέχρι και τη δευτεροβάθμια το γυμνάσιο να το τελειώσει. Αλλιώς υπάρχουν νομικά προβλήματα ακόμα και για το γονέα. Αυτό λοιπόν δεν θα μπει ποτέ σε διαπραγμάτευση με το παιδί. Φυσικά, το μια μέρα ή δυο, αν θα πάει ή όχι στο σχολείο, φυσικά τίθεται προγραμμάτευση και αυτό πάλι υπό όρια συγκεκριμένα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να διαπραγμαόμαστε κάποια τα οποία είναι μείζονος σημασία, ελάσσονος σημασίας, και κάποια που είναι μείζονος δεν τα διαπραγματεύομαστε, γιατί το παιδί εκφύσεως θέλει να διαπραγματεύεται με τα όρια του, θέλει ενστικτοδός να ξαναδοκιμάζει τα όρια του γονέα ξανά και ξανά και ξανά, μέχρι να δει πού μπορεί να το φτάσει αυτό εδώ πέρα και πού πραγματικά είναι το δικό του όριο. Βγαίνει αυτό ενστικτόδος. Οπότε, όσο προσπαθεί και ο γονέας να κρατήσει μια συγκεκριμένη στάση αυτό, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχει πιο αποτελεσματικά στην άσκηση της κηδεμονίας του.
Μάλιστα. Ποιες παθογένειες κηδεμονευτικής συμπεριφοράς παρατηρούνται από γονείς που έρχονται στο κεδασί?
Θέλουν πολλές φορές οι γονείς να δείξουν μια αλλοιωμένη εικόνα που έχουν για το παιδί, προσπαθώντας να δώσουν μια διαφορετημένη στο μυαλό τους καλύτερη δυνατόν εικόνα, όπου στο τέλος επιτυχάνουν το ακριβώς ανάποδο. Θέλοντας, ας πούμε, να δείξουν ότι δεν έχουν κεντά στην οικογένεια, το οποίο είναι ένα πράγμα φυσικό, το συναντάμε συνέχεια, θέλοντας να πούμε ότι τα αδέρφια μας στο σπίτι δεν έχουμε ποτέ εντάσει, δεν έρχονται σε αντικλήσεις, δεν έρχονται σε διαφωνίες.
Ναι, ναι.
Ωραία, το οποίο δείχνει μια μη φυσιολογική εικόνα, το χρειάζεται και χρήση διερεύνησης περαιτέρω. Ένα είναι αυτό. Άλλο είναι ότι θέλουν να πούνε πράγματα για το παιδί, τα οποία δεν ανταποκρίνονται και στην υπόλοιπη συμπεριφορά του. Εμείς, καλή ώρα στο κεδασί, θα διαγνωστεί το παιδί, θα εξεταστεί και από ψυχολόγο και από εκπαιδευτικό που είναι στη βασική του διαδικασία, όπου θα σχηματίσουμε και μια επιπροσωπική εικόνα για το παιδί. Οπότε, όταν έρχεται ο γονέας και σου δίνει μια τέτοια διαφορετική εικόνα, καταλαβαίνεις ότι και εμείς, σαν φίλτρο, δεν μπορούμε να φιλτράρουμε κάποια πράγματα σωστά, ώστε να βγάλουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στη διάγνωσή μας για το παιδί. Και ως εκ τούτου, και εμείς δυσκολευόμαστε παραπάνω σε αυτό που θα βγάλουμε, και στο τέλος μπορεί και να αδικήσουμε εν μέρη το παιδί σε αυτό το οποίο θα γνωματεύσουμε. Είναι μια κατάσταση που θα πρέπει να τη δει ο γονέας, ο οποίος ειδικά έχει να κληθεί και να έρθει από το κεδασί. Αλλά και όχι μόνο όσον αφορά το επιστημονικό προσωπικό του κεδασί, σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, στο γιατρό ή οπουδήποτε άλλο θα χρειαστεί να πάει και να αναφέρει καταστάσεις για το παιδί, θα πρέπει να είναι ακριβόλογος, δεν θα πρέπει να προσπαθήσει να οριοποιήσει καταστάσεις, γιατί στο τέλος πετυχαίνει το ακριβώς ανάποδο, και θα προσπαθήσει έτσι να βοηθήσει καλύτερα το παιδί του, δίνοντας μια καθαρή εικόνα.
Μήπως φοβάται, μήπως χαρακτηριστεί ότι δεν είναι στο ρόλο του ικανοποιητικός?
Ναι, ακριβώς, σωστά. Και ειδικά μιλώντας με κοινωνικό λειτουργό, έχουν το άγχος αυτό. Το βλέπουμε και εμείς καλή ώρα. Ότι φοβούνται ότι θα κρυθούν για αυτό το ρόλο τους.
Ναι, για το γονεϊκό τους ρόλο.
Ακριβώς.
Φοβούνται ότι δεν τον ασκούν σωστά. Εγώ πιστεύω ότι αντιμετωπίζουν ειδικούς επιστήμονες και φοβούμενοι μήπως σε κάποιες φορές τους αφαιρεθεί ακόμα και αυτός ο ρόλος. Δεν είναι ειλικρινής απέναντί σας.
Σωστά το αναφέρετε. Έτσι ακριβώς γίνεται. Το συναντάνε αυτό, το πιστεύουν, το φοβούνται. Πάντως, εμάς η τακτική μας είναι ότι κι αν κάτι δούμε, φυσικά επουδεμή με εκ πρώτης δεν κάνεις κάποιες παραπάνω κινήσεις, προσπαθείς να βοηθήσεις σε πρώτη φάση στη συμβουλευτική συνεδρία που έχεις εκείνη τη στιγμή και όχι μόνο στη συνέντευξη και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περισσότερο το παιδί. Στο τέλος, αφού το καταλάβει ο γονέας, αφού τελειώσει πάνω κάτω συνεδρία και έχει μπει στο πνεύμα ότι είναι ακριβώς η τακτική η δική μας αυτή και η οπτική η οποία έχουμε στα πράγματα, φυσικά μετά είναι πιο ελεύθερος, γίνεται ένας καλύτερος διάλογος προς το τέλος και στη δεύτερη και τρίτη φορά, αν χρειαστεί, είναι και ο ίδιος πιο αποδοτικός όσον αφορά τη συνεργασία του αυτή στο κομμάτι αυτό. Παρά τα αυτά, είναι ένα κομμάτι κομβικό για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε ποιοτικά φίλτρα καλύτερα όσον αφορά στην γνωμάτευσή μας που θα εκδώσουμε στον γονέα και ταυτόχρονα δώσει και ο ίδιος, για να μην αδικήσει τον εαυτό του, μια καλύτερη εικόνα για το δικό του ρόλο όσον αφορά στην κηδεμονευτική συμπεριφορά που έχει απέναντι στα παιδιά.
Μάλιστα. Θα κάνουμε κάπου εδώ το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε ξανά μαζί.
πως ένα μου έχει μείνει το όνομα σου το μισό. Αλλά ξεχνώ τη φωνή σου, να η ποινή σου. Δεν συγκρατώ τη μορφή σου, να η ποινή σου. Το όνομά σου το μικρό ξανά δεν θα πω. Μήπως και ξεχάσω να σ' αγαπώ. Πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα. Πόσο ακόμα για τον ματιών σου το χρώμα. Παλιά σιρτάρια θα πιάσω ρούχα μου παλιά και θα φορέσω κατά κόκκινα φιλιά. Πολύς ο χρόνος και ο πόνος μου χωρίς μορφή. Αυτό το πόνο θα κρεμάσω στο καρφί. Πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα. Πόσο ακόμα για τον ματιών σου το χρώμα. Συγκρατώ τη μορφή σου, να η ποινή σου. Το όνομά σου το μικρό ξανά δεν θα πω. Μήπως και ξεχάσω να σ' αγαπώ. Πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα. Πόσο ακόμα για τον ματιών σου το χρώμα.
Ο κύριος Πατσινακίδης Ηλίας, κοινωνικός λειτουργός και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, είναι μαζί μας και θέμα μας και η δαιμονία και παραμέληση. Θα ήθελα να μας πείτε αν από μία μη αποτελεσματική άσκηση κηδαιμονίας και γενικά γονεϊκής μέρημνας μπορεί να οδηγηθεί ένα παιδί σε παραμέληση.
Θα μπορούσε, θέλω όμως να αναφέρω πρωτού απαντήσω στην ουσία της ερώτησης, ότι συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να μπερδευτεί για το γονέα δεν είναι αποδοτικές για το παιδί. Παρά τα αυτά, δεν σημαίνουν ταυτόχρονα και κάποια παραμέληση. Έχει να κάνει με κλασικές καταστάσεις που ζούμε στη σύγχρονη εποχή, όπως είναι: χρησιμοποίησε την πολλή ώρα του κινητού, ή πάρε το κινητό, πήγαινε, παίξε, άσε με λίγο στην ησυχία μου. Διότι ο γονέας πολλές φορές συνεχίζει να ζει την ιδιωτικότητά του εκείνη τη στιγμή, ξεχνιέται ότι ασκεί ένα γονεϊκό ρόλο. Έχω πια, είμαι γονέας, έχω οικογένεια. Μπορεί να έχω το παιδιά μου ή τη σύντροφό μου ή τον σύντροφό μου ανάλογα κτλ. Και συνεχίζει πολλές φορές να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο κατά τον οποίο δείχνει ότι ζει την ιδιωτική του ζωή ακόμα. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι εφόσον είσαι γονέας πια, κάποια πράγματα πάνε πίσω όσον αφορά την ιδιωτικότητα στη ζωή. Ο χρόνος σου περιορίζεται, η ιδιωτικότητά σου, η αυτοθυσιάζει πολλές φορές για το ίδιο το παιδί. Θυσιάζεις όχι μόνο χρόνο, πράγματα που θες να κάνεις, χρήματα, πολλά πράγματα. Τα οποία πολλές φορές σε πολλούς γονείς ακόμα αυτό δεν το βλέπεις, γιατί συνεχίζει ο εκάστοτε γονέας να ζει. Και όχι αναγκαστικά να είναι γονέας μικρός σε ηλικία, έτσι. Ακόμα και πιο μεγάλη σε ηλικία γονείς. Ή του τύπου άλλη συμπεριφορά, πάρει κάποια χρήματα, φύγει από εδώ πέρα, άσε με λίγη ώρα να ησυχάσω. Που το συναντάμε επίσης πολλές φορές στο ΚΕΔΑΣΥ. Είναι καταστάσεις οι οποίες δεν οδηγούν, δεν σημαίνει ταυτόχρονα κάποια παραμέληση και θα πρέπει λίγο να προσεχτούν, γιατί απλά δεν είναι σωστά, δεν είναι αποδοτικός αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης του παιδί. Τώρα, στην ουσία της ερώτησής σας, θέλω να πω ότι φυσικά μπορεί να συμβεί αυτό κάποιες φορές, κυρίως όταν δεν γίνεται η άσκηση γονεϊκής δαιμονίας έτσι, με σωστό τρόπο και κατ' εξακολούθηση. Ο χρόνος λοιπόν μπορεί να μας δείξει πράγματα σε αυτό. Και το αποτέλεσμα φυσικά όλων αυτών. Παρά τα αυτά, επειδή εδώ πέρα δεν μ' αρέσουν πολύ και εκφράσεις σωστό-λάθος, αλλά ποιες είναι οι περισσότερο αποδοτικές συμπεριφορές, γιατί οι περισσότεροι γονείς θέλουν να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Σπάνια βλέπεις έναν γονέα ο οποίος.
Να είναι
πραγματικά διάφορος ή να έχει κάποια πολιτιστικά στοιχεία κυρίως διαφορετικά, τα οποία δεν δίνουν τόσο βάση στο μεγάλωμα του παιδιού, στην παιδαγωγική του σημασία. Στην προσπάθεια τους λοιπόν οι περισσότεροι γονείς να επιφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά τους, δυσκολεύονται, μπαίνουν σε κάποιες καταστάσεις όπως ανέφερα πριν λίγο ιδιαίτερες, οι οποίες δεν είναι πολύ αποδοτικές στο ρόλο τους αυτό. Θέλει όμως μια προσοχή συγκεκριμένη, καλή ώρα. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος, αν έχει την καλή του προαίρεση σε αυτό το κομμάτι, θα το βρει τον καλύτερο τρόπο και θα καταλάβει πράγματα που έχουν να κάνουν και με την κοινή λογική για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται καλύτερα στο παιδί του. Παρά τα αυτά, θα πρέπει να προσέξει λίγο το συναισθηματικό του κομμάτι, να μην συνδυάζεται με συναισθηματικές απολύξεις, δηλαδή η μη άσκηση σωστής γονεϊκής μέρημνας επί μακρών. Το αν μην προσφέρει στο παιδί πράγματα, όπως αναφέραμε πριν, με την αίδεση, τροφή, όλα αυτά εδώ, με την ασφάλεια, ναι, με το συναισθηματικό του κομμάτι, θα πρέπει να προσεχθεί λίγο πράγμα, γιατί μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, τι θα μπορούσε να θεωρηθεί παραμέληση στη μία άσκηση των γονικών καθόλου, είναι ακριβώς πρώτο με η κλινική εικόνα μπορεί να εμφανίσει ένα παιδί στο σχολείο. Πρόσφατα ξανά κληθήκαμε από σχολεία εδώ της περιοχής, στα οποία είχαμε μια τέτοια εικόνα σε μαθητές. Και κληθήκαμε και εμείς να συμβάλλουμε στο ποσοστό που μπορούμε διαγνωστικά σε πρώτη φάση, να δούμε αν όντως και εμείς παρατηρούμε κάποια πράγματα, στα οποία προβήκαμε και εμείς σε απαραίτητες ενέργειες, μιλήσαμε με τους γονείς, μιλήσαμε με τον μαθητή, κάναμε κάποιες ενέργειες. Θέλει προσοχή. Εστιάσαμε την προσοχή σε κάποιους γονείς που όντως δίνουν αυτή την εικόνα. Ευτυχώς οι περισσότεροι από αυτούς ήθελαν να προσφέρουν το καλύτερό τους για το παιδί και απλά δεν άσκησαν την καλύτερη τακτική που θα μπορούσαν όσον αφορά το κομμάτι αυτό εδώ.
Ναι.
Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να μην οδηγήσει αυτό σε επικίνδυνες καταστάσεις για το παιδί, να μην βρεθεί το παιδί δηλαδή όλη μέρα ανεξέλεκτο, να κάνει πράγματα
εκτεθειμένο,
να μην έχει ιδέα ο γονέας που βρίσκεται το παιδί αυτή την ώρα, τι κάνει, με τι ασχολείται ή όταν παίρνει το κινητό, που ακριβώς εκείνη τη στιγμή βρίσκεται, που σερφάρει, τι κάνει, τι κοιτάζει. Είναι όλες αυτές οι καταστάσεις οι οποίες χρειάζονται μια επίβλεψη περισσότερη. Δεν μπορεί να είναι ένα παιδί ανεξέλεγκτο. Ειδικά σε παιδί πριν τα 12 έτη, θέλει μια προσοχή παραπάνω. Μέχρι τότε δομείται ο χαρακτήρας ακόμα. Μπορείς να επηρεάσεις το παιδί. Από εκεί και μετά πάλι επηρεάζει το παιδί. Αλλά εντάξει, έχει σιγά-σιγά σχηματίσει και έναν χαρακτήρα. Έχει σχηματιστεί και ο τρόπος με τον οποίο το παιδί καταλαβαίνει τη ζωή, που είναι πολύ βασικό να του το μεταφέρει αυτό ο γονέας για να μπορεί να καταλαβαίνει πράγματα.
Ποιοι συνήθως απευθύνονται σε εσάς για να δείτε περιστατικά, οι εκπαιδευτικοί ή οι γονείς από μόνοι τους έρχονται και ζητάνε τη στήριξή σας?
Και τα δύο γίνονται, κυρίως όμως οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι σχηματίζουν επί μακρό μια εικόνα για ένα παιδί και το βιώνουν και σαν εξωτερικοί παράγοντες, διότι πολλές φορές όταν είσαι μέσα στην οικογένεια είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβεις. Βέβαια, έρχονται κάποιες φορές γονείς που βλέπουν όχι στο δικό τους παιδί, αλλά στο διπλανό, που μπορούν να έχουν μια εικόνα, έχουν και το παιδί τους για να συγκρίνουν ή τα άλλα παιδιά. Παρά τα αυτά, το σχολείο είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο ούτως ή άλλως μετά το γονέα διαδραματίζει και το σημαντικότερο ρόλο στη ζωή του παιδιού, το οποίο μπορεί να δει πράγματα, να σε ειδοποιήσει και σε συνεργασία με εμάς να δούμε τι περαιτέρω μπορούμε να κάνουμε. Πολλές φορές δε επικαλούνται και άλλες υπηρεσίες κοινωνικού περιεχομένου, όπως μπορεί να είναι τα κέντρα κοινότητας, οι κοινωνικές υπηρεσίες ή ό,τι άλλο. Και μέσω και από εκεί, καμιά φορά έτσι γίνονται κάποιες ενέργειες όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Θα ήθελα να αναφέρω λίγο το τι αναφέρει και η νομοθεσία όσον αφορά και για την παραμέληση. Ότι οι καταστάσεις αυτές, στις οποίες δεν ασκείται σωστά η γονεϊκή μέρημνα, θα μπορούσαν να θεωρηθούν παραμέληση όταν αυτή, καταρχήν όσον αφορά το κομμάτι της σωματικής παραμέλησης, όταν βρίσκεται το παιδί σε μια κατάσταση η οποία υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη εξαιτίας ανεπαρκούς διατροφής, ένδυσης και υγιεινής. Το τονίζω και αυτό γιατί με τα τελευταία χαρακτηριστικά που βιώνουμε παγκοσμίως είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο θα πρέπει να θεωρηθεί υπόψη. Επίσης, στη συναντική κατοποίηση, η οποία περιλαμβάνει την φυσικά τη λεκτική αναφορά, την σωματική τιμωρία και τις απειλές. Γιατί όταν βλέπουμε αυτό να συμβαίνει στο σχολείο από έναν γονέα ή ό,τι άλλο, επίσης είναι σημαντικό. Θα ήθελα να πω τέλος αυτό το κομμάτι ότι για την παραμέληση. Φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να χώνει το γονέα. Είναι ένα πολύ εξειδικευμένο, δεν το συναντάς τυχαία, δεν το συναντάς συχνά, συγγνώμη, το συναντάς σπάνια. Δεν είναι μια κατάσταση.
Ευτυχώς, ναι.
Δεν είναι μια κατάσταση που τη βιώνεις έτσι σε τακτικό πλαίσιο. Οπότε, αν ακούει κάποια στιγμή, αυτή τη στιγμή ο γονέας, ο εκάστοτε γονέας, δεν θα πρέπει να χώνεται για το ρόλο που θα διεκπεραιώνει, να προσπαθείς απλά να είναι πιο αποδοτικός όσον αφορά την άσκηση των γονεϊκών του καθηκόντων.
Θα ήθελα να μας μιλήσετε για τις επιπτώσεις από την παραμέληση σε ένα παιδί. Ποιες είναι οι επιπτώσεις?
Η συνεχόμενη παραμέληση από τη μεριά του κηδεμόνα μπορεί να επιφέρει εκτός των ανεξόλικτων ορίων και μια συμπεριφορά που δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε μια παραβατική συμπεριφορά. Νομικά δε υπάρχουν και δύο αναφορές. Το ένα είναι σύμφωνα με τον άρθρο 360 του ποινικού κώδικα, κατά τον οποίο ότι όποιος έχει υποχρέωση της εποπτείας του ανηλίκου αναφέρει και παραλείπει να παρεμποδίσει από την τέλεση αξιόπινης πράξης, και δεν το παραλείπει, συγγνώμη, να το παρεμποδίσει από την τέλεση αξιόπινης πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος, και αυτό μόνο εάν δεν συντρέχει και περίπτωση να τιμωθεί αυστηρότητα με άλλη διάταξη, δηλαδή αν παραμείνει μόνο εκεί. Επίσης, ο υπαίτιος της παράληψης, εάν είναι πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου και κυρίως φυσικά ο γονέας ή ο επιτροπός, τότε σύμφωνα με τα άρθρα του 122 και 123 μπορεί να επιβληθεί και φυλάξη μέχρι και 2 έτη. Ο νόμος έχει αυστηροποιηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα και για τον γονέα και για αυτόν που ασκεί, αλλά και για αυτόν που μπορεί να επιβλέπει την παραμέληση, που το έχουμε στα σχολεία. Δηλαδή, ο δάσκαλος είναι ένα καλό κριτήριο για να δει κάποια πράγματα που μπορούν να οδηγήσουν στο ότι έχουμε εδώ πέρα μια παραμέληση για το παιδί. Λοιπόν, ο δάσκαλος, ο εκάστοτε ή όποιος άλλος μπορεί να έχει έρθει σε επαφή με αυτό εδώ πέρα, πρέπει να το αναφέρει. Θα πρέπει να γίνουν κινήσεις για την περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού. Οπότε και νομικά αυτός, όπως αναφέραμε στο πρώτο εδάφιο εδώ πέρα, έχει υποχρέωση να το αναφέρει. Αλλιώς και αυτός ακόμα νομικά βρίσκεται έκθετος. Ειδικά όσον αφορά τα σχολεία, υπάρχουν και άλλες διατάξεις που αναφέρονται σε αυτό. Και καλό θα είναι, επειδή πολλές φορές υπάρχει και ο φόβος, το γνωστό, μη βρω εγώ, ξέρεις, κάποιον μπελά που λέμε, καλή ώρα.
Μη βρω τον μπελά μου.
Να μην βρω τον μπελά μου, καλό θα είναι να αναφέρεται. Αναφέρθηκα τώρα μόλις και στην εποπτεία και θα ήθελα να δώσω και έναν ορισμό περί εποπτείας, ότι η εποπτεία ορίζεται η ενέργεια επίβλεψης, επιτήρησης και προφύλαξης του ανηλίκου, όπως και η καθοδήγησή του σε συμπεριφορά σύμφωνη με τους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς. Το μέτρο της εποπτείας εξαρτάται από το σύνολο των περιστάσεων και ιδίως από την ηλικία, την ωριμότητα, τη μόρφωση του υποπτευόμενου και του υποπτεύοντος φυσικά και την επικινδυνότητα της ζημιογόνους συμπεριφοράς. Όλο αυτό εδώ πέρα πηγάζει από τον νόμο, είναι κατοχυρωμένο βασινόμου, οπότε θέλω να πω ότι και ακόμα και η εποπτεία που μπορεί να την έχει κάποιος που ουσιαστικά έγκυται και της, είναι παρακλάδι της κηδεμονίας, μπορεί να είναι προσωρινή εποπτεία ότι άλλο, τέλος πάντων, ακόμα και αυτό νομικά υποστηρίζει το παιδί, υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που υποστηρίζει για το οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να γίνεται και αυτό ακόμα καθορίζει το καθηκοντολόγιο του τι θα πρέπει να κάνει ο εκάστοτε επόπτης.
Μάλιστα. Η σχολική διαρροή θεωρείται ελλιπής εποπτεία ανηλίκου και κατ' επέκταση παραμέληση, μπορεί να θεωρηθεί?
Από μόνο του, όχι, γιατί η σχολική διαρροή, εντάξει, έχει και ένα αίτιο από πίσω. Δηλαδή, καταρχήν, η σχολική διαρροή λογίζεται κυρίως η εγκατάλειψη του σχολικού πλαισίου.
Ναι.
Ωραία, με μόνιμη ίσχυ. Τώρα, εν τούτης, θα μπορούσαμε να πούμε πως οι πολλές απουσίες από τα μαθήματα, σε συνδυασμό με το ότι δεν γνωρίζει ο γονέας αλλά και το σχολείο το που μπορεί να βρίσκεται ο μαθητής, δυνητικά θα μπορούσε να θεωρηθεί ελλιπής εποπτεία, ειδικά στην υπόθεση που αυτό συνεχίζεται επί μακρόν. Τίθεται σε αμφιβολία η συνέχιση ακόμα και της σχολικής χρονιάς για τον μαθητή και της γενικότερης σχολικής ζωής του, αλλά και φυσικά στα διαστήματα τα αυτά τα οποία λείπει το παιδί από το σχολικό πλαίσιο, τι κάνει, πού βρίσκεται, αν συμμετέχει σε παραβατική συμπεριφορά, αν συμμετέχει σε παράνομες κινήσεις ή ό,τι άλλο. Επίσης και αυτό, εάν φυσικά γίνεται, ήδη μεταφερόμαστε σε ένα άλλο πλαίσιο, δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με το παιδί και ποινικές ευθύνες που μπορεί να έχει το παιδί, αλλά φυσικά, όπως λέει η νομοθεσία, και ο γονέας, ναι, ο κηδεμόνας.
Ο κηδεμόνας ή ο γονέας, μάλιστα. Αυτός που έχει την επιμέλεια.
Ναι, αυτός που έχει την επιμέλεια. Επίσης, για την τέλεξη του εγκλήματος, θέλω να πω ότι χρειάζεται πολλές φορές παράληψη εκτέλεξης των πράξεων, που είναι αναγκαίες και ενδεδειγμένες σε κάθε περίπτωση, ώστε να μην τελέσει ο ανήλικος την αξιόπινη πράξη. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αντικειμενική δυνατότητα δράσης προς αποτροπή του αδικήματος. Ωραία, μαζί με οποιονδήποτε είδος δόλο του υποπτεύοντος. Δηλαδή, πολλές φορές δεν σημαίνει ότι έχει και δόλο ο ίδιος ο υπόπτης του παιδιού, ο οποίος μπορεί και ενδεχομένως να προσπαθεί να το αποτρέψει το παιδί από τέτοιες καταστάσεις. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αν κάνει το παιδί, έχει μια παραβατική συμπεριφορά α, σημαίνει αυτόματα ότι και ο γονέας μπορεί να, βρει, έτσι, να έχει νομικές ευθύνες. Φυσικά νομικά θα ελεγχθεί, θα περάσει τη νομική διαδικασία και θα πρέπει νομικά να το αποδείξει ότι δεν γίνεται αυτό εδώ, αλλά θέλω να πω ότι ο νόμος αφήνει και ένα περιθώριο έτσι, και στο γονέα, ούτως ώστε πολλές φορές δεν γνωρίζεις τι κάνεις, ειδικά παιδιά που βρίσκονται στη δευτεροβάθμια, που έχουν κάπως
στην εφηβεία.
Στην εφηβεία, πολύ σωστά μεγαλώσει, μπορεί να είναι παρακινούμενα από άλλες καταστάσεις, από μια κακιά στιγμή, από μια επιπολαιότητα. Δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι όλο αυτό συνεπάγεται και μια κακή και δαιμονευτική στάση, μια παραμέληση ή ό,τι άλλο.
Από την πλευρά του,
από την πλευρά του γονέα.
Του κηδεμόνα.
Του κηδεμόνα, βέβαια.
Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ. Σ' έναν παράδεισο που με διώξε και να με. Με τη δουλειά και με τα ζόρια σε ξεχνώ. Μα είδα το θαύμα κι όσο ζω θα το θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς να με γυρέψεις είναι αργά. Ό,τι κι αν κάνεις σε νικάνει οι αναμνήσεις. Μονάχη ακόνησες μαχαίρια και σπαθιά. Και σπήρες γύρω σου καρφιά να περπατήσεις. Κάποτε θα έρθει η στιγμή και θα το δεις. Δίχως τηλέφωνο ή γράμμα να βρεθούμε. Και δίχως τίποτα να κάνω ή να πεις. Μέσα στα δάκρυα της συγγνώμης να πνιγούμε. Μονάχα έτσι θα τελειώσουμε εμείς. Σ' έναν αθάνατο παράδεισο όταν πούμε. Κάποτε θα έρθει η στιγμή και θα το δεις. Δίχως τηλέφωνο ή γράμμα θα βρεθούμε.
Κύριε Πατσινακίδη, ένα παιδί που δεν είναι καλός μαθητής ή και ένα παιδί με ΔΕΠΗ μπορεί να θεωρηθεί για τους γονείς ότι δεν ασκούν σωστά τα γονεϊκά τους καθήκοντα, να τους κατηγορήσει δηλαδή κάποιος και να πούν ότι έχει παραμεληθεί το παιδί?
Όχι φυσικά, γιατί αυτό είναι και τι άλλων πραγμάτων. Δεν συνεπάγονται αυτά τα δύο ότι έχουν μια κοινή αφετηρία. Ειδικά στα παιδιά με ΔΕΠΗ, ας πούμε, ότι υπάρχει μια οργανικότητα από πίσω στη συμπεριφορά τους και στη διάσπαση που έχουν, δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι είναι ευθύνη του γονέα για το ότι συμβαίνει ή ότι το παραμελούν, το αφήνουν, δεν ασκούν σωστά τα καθήκοντά τους. Όπως και για ένα παιδί που μπορεί να μην είναι και ένας απλά καλός μαθητής. Έτσι. Ή το παιδί, ένα παιδί να μην διαβάζει πολλές ώρες, που έχουν από πίσω πολλές εφετηρίες. Το συναντάμε και αυτό αρκετά στο ΚΕΔΑΣΥ. Σε όλες τις μορφές εκπαιδευτικών προβλημάτων μπορεί να υπάρχουν, δυσκολιών, που μπορεί να έχουν να κάνουν με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, με δυσλεξία δηλαδή, με παιδιά που χρειάζονται, που έχουν σχέτες μαθησιακές δυσκολίες ή ό,τι άλλο. Δεν συνεπάγεται από μόνο το ότι κάτι άλλο συμβαίνει από πίσω, υπάρχει μια παραμέληση, υπάρχει μια κακή άσκηση των γονεϊκών καθηκόντων ή ό,τι άλλο συναφές. Είναι κάτι άσχετο, αγώνιμος πολλές φορές στους γονείς, έρχονται, ζητάνε ευθύνες, αυτοκριτικάρονται πολλές φορές σε εμάς, λένε το γιατί να συμβαίνει αυτό εδώ, δεν έχω κάνει εγώ κάτι λάθος, τι άλλο μπορεί να γίνεται. Θα πρέπει να απεμπολίσουμε αυτήν εδώ την ενοχική στάση των γονέων. Δεν έχει να κάνει με αυτό εδώ. Είναι κάτι διαφορετικό. Καλό θα είναι βέβαια πάντοτε να προσπαθούν να δηλίζουν τις συμπεριφορές τους περισσότερο οι γονείς στο ότι είναι καλύτερο για το παιδί. Υπάρχει αυτή η στάση που και μέσα από την τηλεόραση δίνεται πολύ του ελέγχου με τα πολλά περιστατικά που έχουν συμβεί διαχρονικά και στη χώρα μας πια. Όπου αυτό που σας ανέφερα πριν, αυτό είναι και το κύριο λάθος των γονέων, ότι τα δηλίζουν μέσα από αυτό, φοβούνται τι θα πει έξω από την οικογένεια βλέποντας συμπεριφορά τους και γι' αυτό προσπαθούν να είναι πολύ δημοκρατικοί, πολύ ανεκτικοί με κάποια πράγματα, να έχουν μια τέτοια στάση που στο τέλος, αντί να βοηθήσουν στο παιδί που τόσο αγαπάνε και το προσπαθούν τόσο πολύ, να μην έχουν πετύχει στο 100% αυτό το οποίο θέλουν να καταφέρουν.
Δεν είχαν βάλει όρια.
Δεν είχαν βάλει όρια. Για να το συνδέσω και με μια κουβέντα που κάνατε εδώ πριν λίγο καιρό, ακριβώς αυτό. Και είναι ένα κομμάτι αυτό εδώ με τα όρια, το οποίο στοιχίζεται και συνδυάζεται και με την άσκηση γονικού καθηκόντων και είναι ένα πολύ κομβικό κομμάτι για όλη την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού από την παιδική του ηλικία μέχρι και την εφηβεία.
Και στην ενήλικη ζωή, θα προσθέσω εγώ.
Αυτό ακριβώς, ό,τι χτιστεί σε αυτές τα δυο, το κουβαλάς για μετά. Ακριβώς αυτό. Οπότε ένας χαρακτήρας, μια προσωπικότητα, ένα παιδί χτίζεται από αυτή την ηλικία μέχρι την εφηβεία, μέχρι και την εφηβεία και με τη μετεφηβεία του, ας πούμε, καλή ώρα συνδιαμορφώνεται. Το βασικότερο βέβαια κομμάτι αφορά την ηλικία μέχρι να μπούμε στα εφηβικά χρόνια, δηλαδή μετά, μέχρι το 12ο έτος. Γι' αυτό και η νομοθεσία έχει άλλες ποινές για ό,τι μπορεί να συμβαίνει μέχρι το 12ο έτος. Είναι λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα, γιατί και ό,τι χαρακτήσει την ψυχή του παιδιού το κρατάει διαβίου μέχρι να φύγει από αυτή τη ζωή, όπως όλοι μας καλή ώρα. Αυτό θα το κουβάλει. Οπότε είναι πολύ ευαίσθητα πράγματα αυτά εδώ. Γι' αυτό έχει αλλάξει ακόμα και ο νόμος για τον bullying. Έχει αλλάξει όλος ο νόμος, ναι, που αφορά έτσι, και την πλήση σου.
Αυτό κάνει και ακόμα πιο το ρόλο του γονέα πιο σημαντικό. Έτσι,
βέβαια,
αυτό που αναφέρεται.
Πιο σημαντικό. Γι' αυτό και έχουν και υπάρξει και πολλές τώρα υπηρεσίες, επαγγελματίες, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι πιο εξειδικευμένα, να δώσουν κάποιες απαντήσεις του γονέα. Διότι έχει αλλάξει πολύ αυτός ο ρόλος, έχει αλλάξει πολύ αυτή η πλαισίωση του ρόλου του γονέα, του κηδεμόνα. Υπάρχουν πια, έχει διαλλάξει η κοινωνία μας, υπάρχουν πια κάποιες καταστάσεις, κάποια τροπή λίγο πιο δύσκολη, μπορεί να χρειαστούν μια ειδική αντιμετώπιση από το γονέα στο παιδί. Έχει γίνει πιο ανταγωνιστική η κοινωνία.
Και υπάρχει και στήριξη και στην οικογένεια.
Και πια ακριβώς υπάρχει στήριξη πάρα πολύ ωραία και στην οικογένεια. Μπορεί να στηριχθεί, μπορεί να του δοθούν απαντήσεις, λύσεις, διεξόδους, για να μπορέσει και ο γονέας να έχει την κατάλληλη στάση και την πιο θετική αντιμετώπιση όσον αφορά την κεδαιμονευτική του πορεία με το παιδί. Ξαναλέω ότι δεν έχει να κάνει με λάθος σωστό, αλλά με τις πιο επιτυχημένες τακτικές συμπεριφοράς προσπαθώντας να μεγαλώσει ένα παιδί. Mm-hmm. Να το έχουμε στο νου για να φύγουν και πολλά ενοχικά μπορεί να έχουν γονείς ή να προσπαθούν να κάνουν πράγματα τα οποία πιστεύουν μπορεί να είναι σωστά για το παιδί, χωρίς οι ίδιοι να το πιστεύουν μέσα τους 100%, και στο τέλος να μην έχουμε πετύχει τα σωστά αποτελέσματα που θα θέλαμε και οι ίδιοι. Λοιπόν, η τακτική είναι αυτό. Είναι το προσπαθούμε το πιο αποτελεσματικό και καλύτερο σαν αποτέλεσμα για το παιδί. Κανείς δεν γεννιέται μαθαίνοντας το αυτό να το κάνει.
Ωραία, δεν γεννιέται κανείς γονιός.
Ακριβώς. Υπήρχαν και οι συμβουλευτοί και οι σχολές γονέων το προηγούμενο διάστημα. Λειτουργούσαν. Υπήρχαν και υπάρχουν μέχρι σήμερα και ομάδες και αυτοβοήθειας και βιωματικές ομάδες που μπορούν να προσφέρουν στους γονείς κάποια στήριξη, επιπλέον πληροφορία. Το κάνουμε βέβαια και εμείς στο πλαίσιο του δυνατού και από το ΚΕΔΑΣΥ, ειδικά οι κοινωνικοί λειτουργοί που έρχονται σε συνδιαλλαγή με τους γονείς, να δώσουν κατευθύνσεις. Έχουν συμβουλευτικές συνεδρίες μαζί τους πολλές φορές και στην διάρκεια της αξιολόγησης τους προσπαθούν να τους μεταβιβάσεις, πάντοτε προσπαθώντας να επιτύχει τα πιο θεμητά αποτελέσματα για την γονέα όσον αφορά την κηδεμόνευση του παιδιού. Και προσπαθούν και εμείς ακόμα να τους στηρίξουμε στο πλαίσιο, ξαναλέω, του δυνατού και του χρόνου που μας δίνεται στο κομμάτι αυτό.
Πώς θα θέλετε να κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση? Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε στους γονείς και στους κηδεμόνες που μας ακούν?
Ωραία. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι είναι μια σύνθετη διαδικασία που δεν θα πρέπει να αγχώνει τον εκάστοτε γονέα, ούτε να μπαίνει σε βαθύ τρόπο σκέψης για το πώς θα κάνει κάποια πράγματα. Να εμπιστευτεί κάποιες φορές ακόμα και το ένστικτό του τι νομίζει ο ίδιος ότι είναι καλύτερο για το παιδί. Να έχει στο νου του ότι δεν θα πρέπει να έχουμε ένα παιδί ανεξέλεκτο αλλά οριθοτημένο. Με ταμείο όντως πολλές φορές παιδαγωγούμε το παιδί, να προσπαθούν στο πλαίσιο αυτό εδώ να παρέχουν στο παιδί ό,τι μπορούν καλύτερο, να μην είναι, όπως είπα και πριν, στα πλαίσια δημοκρατικότητας πάνω το παιδί από τους ίδιους. Έχουμε ίσως νόμους, θα τους τηρούμε όλοι, αλλά εμείς είμαστε οι κηδεμόνες, εμείς αποφασίζουμε για το παιδί, έχουμε και μια νομική υποχρέωση. Δεν τίθονται τα πάντα υπό διαπραγμάτευση με το παιδί. Ξαναλέω ότι αν θα φάει, αν θα πάει στο γιατρό, αν θα πάει στο σχολείο, δεν τίθονται καν υπό διαπραγμάτευση. Πρέπει να τηρηθούν από το παιδί. Στα υπόλοιπα όμως κομμάτια που δεν είναι και τόσο μείζων σημασίας, το αν θα φορέσει μια μπλούζα που να έχει χρώμα μπλε, αν θα θελήσει να ακολουθήσει κάποια εσωσχολική δραστηριότητα, αν θα βρεθεί με κάποιους φίλους ή όλα αυτά, φυσικά αυτά εξυπακούεται ότι θα πρέπει να
τα συζητάνε μεταξύ τους και να βρουν τη λύση.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πατσινακίδη. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.
Θα το ήθελα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και για την φιλική
σας. Και εσάς και όλη την επιστημονική ομάδα του ΚΕΔΑΣΥ. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στην ΕΡΤ και στο ΚΕΔΑΣΥ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, από τον Παναγιώτη Τσιρδάνη και την Έλσα Δολιανίτη, σας ευχόμαστε να είστε καλά.
Έχω κι εγώ ένα όνειρο για να σας καταπλήξω και μέσα από τα μάτια μου τον κόσμο να σας δείξω.
σε ένα μέρος πιο αγνό. Όλοι σας να βρεθείτε σε έναν τόπο που ακούς αγγέλων προσευχές. Είναι εκεί που όταν βρεθώ με ρένουν με ευχές. Είμαι παιδί, είμαι άγγελος κι ήρθα να σε διδάξω. Το μόνο εγώ που σου ζητώ είναι αποδοχή. Αγάπησέ με και θα δεις τον κόσμο σου θα αλλάξω. Η διαφορετικότητα δεν είναι επιλογή. Εγώ για σένα ήρθα εδώ να κλείσω τις πληγές σου και να σου δείξω διάδρομες που σώζουν την ψυχή. Αφήσου με στα μάτια μου και με να εμπιστεύσου. Θα σ' αγκαλιάσω με φτερά αγάπης δυνατά, που θα σε πάνε εκεί που ανούς μονάχα αγαπά. Είμαι παιδί, είμαι άγγελος κι ήρθα να σε διδάξω. Το μόνο εγώ αποδοχή. Αγάπησέ με και θα δεις τον κόσμο σου θα αλλάξω. Η διαφορετικότητα δεν είναι επιλογή. Είμαι παιδί, είμαι άγγελος κι ήρθα να σε διδάξω. Το μόνο εγώ